რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტიანტკარში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს. მიწის ნაკვეთს კიდევ ერთი მოქალაქე კარგავს.
რუხამახ სახლში გამოუტანება ჩვენი გორის რაიონი არის ეგა. სათა ეგენი ჩაყარეს მოძები. შვილებმა დამირეკეს რომ ფეხი არა ადგარ აღვიდეო. არ დაგიჭირონ, არ წაგიყვანონ და მიხა შარი არ მოგიხდეთო.
და პრობლემას უქმნის ფერმერებს ეგრეთ წოდებული გვალვიანი ზამთარი.
ფერმერებისთვის ძალიან რთული პერიოდია, იმიტომ რომ როდესაც უნდა მომხდარიყო მიწის დამუშავება, იმდენად იყო ნიადაგი გამომშალო, ხვნის პროცესი ვერ ხერხდებოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. აბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დღეს საკმაოდ მწვავე შეფასებების მოსმენა მოუწიათ ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე. ამ ხდომაზე მოხსენებით გამოვიდნენ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხალაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა კუჯავა, რომლებმაც საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებსა და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრეს. მათი გამოსვლების შემდეგ სიტყვით გამოვიდა რამდენიმე ევროპარლამენტარი. თქვენი პარტიების ლიდერები დაამტკიცეს, რომ საარჩევნო სისტემაში პროპორციული ელემენტები იქნებოდა, ასე რომ გადაეცით ჩემი სურვილი, კვლავ ველოდები, როდის დადგება ეს შედეგი, რადგან ამ შედეგის გარეშე თქვენი არჩევნების მიმართ საერთაშორისო ნდობა ძალიან ლიმიტირებული იქნება, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა ანდრიუს კუბილიოსმა. მან ხელისუფლების წარმომადგენლებს ასევე მიმართა და თხოვა უთხრან, არის თუ არა საქართველოში ოპოზიციის რომელიმე ლიდერი, რომელიც პროკურატურაში არ გამოუძახებიათ. წუხარ ამას რომ ბამბობ, მაგრამ ჩემთვის ცუდი მოსასმენია, როცა მართველი პარტიის წარმომადგენელი საუბრობს ანჩივის ცუდი ოპოზიციის შესახებ. ეს არ არის დემოკრატიის წესები, განაცხადა ევროპარლამენტმა რასა იუნკევიჩენემ. როგორც მან თქვა, წლევანდელი წელი საქართველოსთვის იქნება დემოკრატიის ტესტი. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით, თქვენ გყავთ ბევრი ევროპელი მეგობარი ევროპარლამენტში, არა ერთი ან მეორე პოლიტიკური პარტიის მეგობრები, არამედ საქართველოს მეგობრები. ჩვენი შეშფოთება კვლავ ეხება იმას, ჩააბარებს თუ არა მართველი პარტია დემოკრატიის გამოცდას. წუხარ რომ ვამბობ, მაგრამ ჩემთვის ცუდი გასაგები იყო, როცა მართველი პარტიის წარმომადგენელი ლაპარაკობს ანჩივის ცუდი ოპოზიციის შესახებ. როცა ჩვენ ვხედავთ თავდასხმას ოპოზიციაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მედიაზე, მოწინააღმდეგეებზე, ეს საქართველოს არ დაგეხმარებათ, ახალი მეგობრები იპოვოთ ევროპარლამენტში, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა. მან ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლებს მიმართა, რომ ვერ დაარწმუნებენ მსგავსი პოლიტიკით მეტ ხალხს იმაში, რომ მათ მხარი უნდა დაუჭირონ. საქართველოს სახალხო დამცველს აინტერესებს, რამდენად კანონიერი იყო მისი აპარატის თანამშრომლების პატიმრებთან შეხვედრის ამსახველი ვიდეო კადრების მოპოვება და შენახვა. არსებობს სიტუაციები, როცა პატიმართან ურთიერთობის დროს შესაძლოა საჭირო იყოს ადამიანურ ურთიერთობაში ან ნდობაში შესვლა. ჩვენი წარმომადგენლები ამ მიდგომებს ირჩევენ ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე. მე ამ ვიდეოზე ვერაფერი უკანონო ვერ დავინახე, პირიქით მიმაჩნია, რომ სერიოზული შეკითხვებია მოპოვებასთან დაკავშირებით და იმის შესახებ, თუ რატომ არის შენახული და დაარქივებული მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში, განაცხადა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში მისი ანგარიშის მოსმენის შემდეგ. ამ ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულკიანიც ესწრებოდა, მან წარმოადგინა ვიდეო მასალა, რომელიც თეაწულკიანის შეფასებით ასახავს იმ ქცევას, რომელსაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლები იყენებენ პატიმრებთან საჭილახსვლების დაწესებულებაში შეხვედრისას. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ამ ჩანაწერის კანონიერების შესწავლას აუცილებლად დაიწყებს და ასევე შეისწავლის, თუ რამდენად ხდებოდა უკანონო მიყურადება. რაც ეხება თავად ანგარიშს, რომელიც ნინო ლომჯარიამ წარმოადგინა, ის ეხებოდა მეორე, მერვე, მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე პენიტენციურ დაწესებულებებში სახალხო დამცველი სპეციალური ჯგუფის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს. როგორც ამ ანგარიში არის ნათქვამი, პენიტენციარულ დაწესებულებებში ციხის კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა სხვადასხვა გამოვლინებით არსებობს. Როგორც ნინო ლომჯარია დღევანდელ სხდომაზე თქვა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რამოდენიმე ათეული წელია საბჭოთა დროიდან მოყოლებულია, თუმცა სამწუხაროდ დღესაც აქტიურად გამოიყენება და გულისხმობს ეგრეთ წოდებული მაყურებლების მიერ წესრიგის შენარჩუნებას. ლომჯარია ასევე თქვა, რომ სასჯელახსულების დაწესებულებებში არ არის ძალადობის განთავისუფალი გარემო, რაც ვლინდება ციხის კრიმინალური სუბკულტურის არსებობაში, რომელიც პატიმრების არასათანადო მოპყრობის სერიოზულ დღეს ქმნის და პატიმრებს შორის ძალადობის და ჩაგვრის მიზეზი ხშირად ხდება. ლომჯარიამ ხაზი გაუსვა ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშსაც, რომლის თანახმად მაგალითად სასჯელახსულების 15 დაწესებულებაში არსებობს პატიმართა არაფორმალურ იერარქიაზე დაფუძნებული განსაკუთრებით სახიფათო ურთიერთობები და ადმინისტრაციაც აღიარებს, რომ ეგრეთ წოდებული მაყურებლებისთვის უფლებამოსილების დელეგირებას აქვს ადგილი წესრიგის და უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით. სამწუხაროდ, პენიტენციარულ დაწესებულებებში დღეს არსებული წესრიგი ძალადობრივ მეთოდებს ეფუძნება და ის სინამდვილეში ძალიან მყიფეა, რამაც გრძელვადიან ან თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში უაღრესად დიდი საფრთხის წინაშე შეიძლება დააყენოს იქ არსებული უსაფრთხოება, პატიმართა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, განაცხადა ლომჯარია. მისივე თქმით, წესრიგის და უსაფრთხოების კუთხით რისკი კიდე უფრო მეტია ნახევრად ღია დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებულ ზონებში, სადაც ეგრეთ წოდებული მაყურებლები იმყოფებიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და სხვა პატიმრებს აიძულებენ დაემორჩილონ არაფორმალურ წესებს. როგორც სახალხო დამცველმა თქვა, არაფორმალური მართლობის დაძლევა მოითხოვს მრავალკომპონენტიანი სტრატეგიის შემუშავებას და სახელმწიფომ პირველ ყოვლისა უნდა აღკვეთოს არაფორმალური ლიდერებისთვის უფლებამოსილების დელეგირება და შეასრულოს წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულება. ნინო ლომჯარიას ამ ანგარიშის მოსმენის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა სახალხო დამცველს უპასუხა, რომ ციხეებში არსებული ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის თაობაზე სახალხო დამცველს საკითხის აქტუალურად დასმა არ უფიქრია იმ დრომდე, სანამ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაბრუნდებოდა სასჯელახსულების სისტემა. თია წულუკიანმა სახალხო დამცველს ერთგვარი ირონიით მადლობა გადაუხადა იმის გამო, რომ სპეციალურ ანგარიში ეგრეთ წოდებულ სუბკულტურაზე მოყვანილი მაგალითები პირადად მას არ დაუკავშირა.
მე მადლობა მინდა უთხრა ომბუდსმენს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ გააფორმა საკითხი ისე, თითქოს საქართველოში სუბკულტურა ვითარცა ძველი დროის ურდო მაშინ შემოესია ქვეყანას, როცა მე შევიერთე პარლამენტის გადაწყვეტილებით პენიტენციური სისტემა. მადლობა ამისთვის. მე მოლოდინი მქონდა, რომ საქართველოში საერთოდ კრიმინალური მენტალიტეტის გაჩენა ჩემ სახელთან იქნებოდა დაკავშირებული. ასევე 2017 წელს, როდესაც მე არ გახდით პენიტენციური სამსახურის მინისტრი, იგივე და 18 წელსაც იგივე ომბუდსმენი აღნიშნავდა, რომ სუბკულტურა ციხეებში არსებობს. რატომ არ მოითხოვეთ, სანამე არ დამინახეთ მინისტრის პოზიციაზე, აი ამ კომიტეტში სუბკულტურის შესახებ საკითხების განხილვა? მე ვფიქრობ და მაქვს ეჭვი, რომ დღევანდელი განხილვა თქვენ მოითხოვეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად დაგესვათ კითხვები და შეგეკვნათ ფართო საზოგადოებაში აზრი, თითქოს რაღაცა ვერ კეთდება ისე, როგორც უნდა გაკეთდეს. ხო, მაქვს უფლება მეგონოს, რომ თქვენ მე პიროვნულად მერჩით, თუმცა ვიცი, რომ ეს ასე არ არის.
შეეხება სახალხო დამცველის მიერ მოხსენიებულ ეგრეთ წოდებულ ციხის მაყურებლებს. თია წულუკიანის განცხადებით, ომბუდსმენმა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ტრიბუნიდან დაახლოებით 15 წუთიან გამოსვლაში ვერ ახსნა თუ რა არის ეს. წულუკიანის განცხადებით, ვითარება არის შემდეგი: როგორც კი ამგვარ ეგრეთ წოდებულ ზონებში პატიმარი დააპირებს გააკონტროლოს სხვა პატიმრის ქცევა ან ფულის შეგროვებას გაბედავს, ასეთი პატიმარი დასჯის მიზნით დახურულ დაწესებულებაში გადახავთ. იუსტიციის მინისტრის ინფორმაციით, ჩარშან ეგრეთ წოდებული ზონიდან დახურულ დაწესებულებაში გადაიყვანეს 11 პატიმარი. წულუკიანის განცხადებითვე, მან სახალხო დამცველის ანგარიში პროკურატურაში გაგზავნა გამოძიების დაწყების მიზნით, რადგან მასში საუბარია დანაშაულებრივ ინფორმაციაზე და დასახელებული არ არის კონკრეტული გვარები. თია წულუკიანმა ნინო ლომჯერიას ისიც უსაყვედურა, რომ პატიმრებს პირადად ხშირად არ ხვდება, გარდა ზოგიერთი გამონაკლისისა და ასევე იმის თაობაზეც, თუ თავად რატომ არ გაუგზავნა პროკურატურას მასალა ხელები გამოძიების დასაწყებად. საპარლამენტო კომიტეტში მოსმენის დასრულების შემდეგ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ განცხადებები იმის თაობაზე, რომ მისი ანგარიშები რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური ძალის საწინააღმდეგოდ მზადდება, აბსოლუტურად საფუძველსა ამოკლებული, თავად ულკიანის განცხადებები კი ურთიერთ გამომრიცხავი იყო.
მისი პირველი კომენტარი შეგიძლიათ ნახოთ აღნიშნული ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, სადაც ის ამბობს, რომ ანგარიში არის ობიექტური და კომპეტენტური და დღეს უკვე საპირისპირო საცხადებს და ამიტომ ალბათ მას უნდა დაუსვათ შეკითხვა, როდის იყო ის გულწრფელი. მე მომეჩვენა, რომ კომიტეტის წევრებმაც უმრავლესობიდან მიიღეს აღნიშნული ანგარიში რაღაცა პირად საკითხად, რომ თითქოს იგივე მინისტრის წინააღმდეგ იყო, თითქოს და ეს ანგარიში მომზადებული და ასე შემდეგ. ჩვენ არანაირად არ ვაკეთებთ, არ ვამზადებთ ანგარიშებს რომელიმე პირის წინააღმდეგ ან სასარგებლოდ. ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კომიტეტმა ფაქტურად უარყო, რომ კრიმინალურ სუბკულტურას აქვს ადგილი ციხეებში და არაფორმალურ მართველობას. ფაქტია, რომ სახელმწიფო, მათ შორის სიპიტისაც, დაუდასტურა და არ უარყო, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს.
საპარლამენტო კომიტეტში სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას შემდეგ კი იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის გამოსვლის შემდეგ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააქცევა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეშფოთება გამოთქვა თია წულუკიანის მიერ ნინო ლომჯარიას, ანუ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის კადრების გასაჯაროების და მექანიზმის ექსპერტის მიმართ არაკონსტრუქციული კრიტიკის გამო. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მსგავსი ქმედება მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენების საფუძველი უნდა გახდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა დღეს ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ტოივო კლაართან შეხვედრის დროს განიხილა საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკანონო პროცესებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის სათანადო რეაგირების აუცილებლობის საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც ზალკალიანმა განაცხადა, საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ მოითხოვს, რომ საოკუპაციო ხაზთან განვითარებული მოვლენები განსაკუთრებული სიმწვავით იყოს დაყენებული რუსეთის ფედერაციასთან მათ შორის ორმხრივი დიალოგის ფარგლებში და ასევე საოკუპაციო რეჟიმებთან კომუნიკაციის დროს. რაც შეეხება საოკუპაციო ხაზთან განვითარებულ მოვლენებს, სულ ბოლო ფაქტი უკავშირდება სოფელ გუგუტიანთკარს, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ 20 იანვარს კიდევ ერთხელ გამოჩნდნენ და ამ სოფელში შარშან ზაფხულში დაწყებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი განაახლეს. ამ პროცესის შედეგად მიწის ერთ მონაკვეთს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე კარგავს გუგუტიანთკარში. დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
გუგუტიანთკარის მცხოვრები სარდიონ გუგუტიშვილი 20 ასეთ ხეხილის ბაღს კარგავს. მის მიწის ნაკვეთთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 20 იანვარს გამოჩნდნენ, ძელები ჩასვეს და საოკუპაციო ღობეების მონტაჟიც დაიწყეს. სარდიონ გუგუტიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიწა არასდროს შედიოდა ცხინვალის რაიონში და ყოველთვის გორის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნოდა. მოხუცი ახლა საკუთარ ნაკვეთში ვეღარ მიდის. შვილებმაც გააფრთხილეს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან შესაძლოა ინციდენტი მოუხდეს.
არ არის პატრონი, რომ იმისათვის, რომ გადგილი გაარკვიონ, არავინ არ აკითხულონ. რუკამახ სახლი გამოუტანე ბაჩვენე, გორის რაიონი არის ეგა. ჩაცა ეგენი ჩაყარეს ბოძები. აი ბაღი
რო მდებარეობს იმ რეზერვუართან.
იმ იქ არის, ეხლა იქ არიან. და შვილებმა დამირეკეს, რომ ფეხი არა ადგარახვიდეო. არ დაგიჭირონ, არ წაგიყვანონო და მიხა შარი არ მოიხდეს. მე არც ამთავრობას ვერიდები, არც ამთავრობა და არც ოპოზიციაში ვარ და არც იმ ოპოზიციაში ვარ. მე მინდა ჩემ საქართველოსი. რამდენი წლის გაშენებული ხილი მაგ და ეხლა უნდა ალბათ დაჭერიან ან წაიღე.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარში 20 იანვარს გამოჩნდნენ და ძელების მონტაჟი დაიწყეს. ისინი სპეციალური ტექნიკით სოფელში ოკუპირებული დისევის გზიდან ჩავიდნენ. ერთი დღის განმავლობაში მათ 50-მდე ძელი დაამონტაჟეს, რაც 100 მეტრზე მეტი მანძილია. გაგრძელების და ღობეების მიმართულება გუგუტი ანტკარის მეზობელი სოფლის კოშკას სალოცავისკენ და სასაფლაოსკენ გრძელდება. კოშკას მცხოვრები ლია მიქელაძე ამბობს, რომ თუ ასეთი ტემპით და ამ მიმართულებით გააგრძელებენ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მუშაობას, ოკუპაციის ხას მიღმა ეკლესია და სასაფლაო აღმოჩნდება.
მოსახლეობა ძალიან ეშინიათ, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის დროს მოსახლეობა ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი დაკარგა. ახლა კიდე გრძელდება იგივე. ნაკვეთები კიდევ ყვება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და როგორც ამბობენ, კოშკა გუგუტიანის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაც ნაწილი უნდა მოყვეს და ასევე სალოცავი. თვითონ ის ტერიტორიის ნაწილი მოსახლეობას ხო უკვე ეშინია იმ ადგილზე ახლოს მისვლა, იმიტომ რომ რამდენი ხანია ჩვენ ვიცით 2008 წლის შემდეგ ხდება უკანონო დაჭერები მოსახლეობისა, შეიძლება იქიდან ვიღაცა შემოვიდეს და დაიჭიროს აქაური მოსახლე და ტყვედ წაიყვანოს.
21 იანვარს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გუგუტი ანტკარში აღარ გამოჩენილან. სოფელში ჟურნალისტები პოლიციის თანხლებით შევიდნენ და ახალი საოკუპაციო ღობე დააფიქსირეს. ბორდერიზაციის გაგრძელების თაობაზე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაცია 20 იანვარს საღამოს გაავრცელა. მიმდინარეობს მავთუხლართების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ღობეებით ჩანაცვლების პროცესი, რაც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ნაწილს წარმოადგენს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. აღსანიშნავია, რომ სუს არ ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საკითხი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში განიხილოს, რომელიც საოკუპაციო ძალების გადაწყვეტილების შედეგად 2019 წლის 29 აგვისტოს შემდეგ შეწყვეტილია. აღნიშნულია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები გუგუტი ანტკარში 21 იანვარს დილითვე ჩავიდნენ. ისინი ახლად დამონტაჟებულ ღობეებთან მივიდნენ და რუკაზე ზუსტად დააფიქსირეს განლაგების წერტილები და მიმართულება. გუგუტი ანტკარში ხელისუფლებიდან არავინ ჩასულა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ყურადღებას და დახმარებას ითხოვს. მათი განცხადებით უძლურები არიან რაიმე მოიმოქმედონ ოკუპაციის წინააღმდეგ.
რუსეთთან ჩვენ ვინა ვართ? აკეთებენ იმას, რასაც მოიფიქრებენ, რაც უნდათ.
ასმერე აი ეგეთ საზღვარს იმასაშვებიან, თორე ისე რომ აქ ჩამოვიდნენ სოფელში არა.
იმათი არაფერი არ არის, მაგრამ იქითკენ იყო ის გზა დაჩენილი. ეხლა ქვეით არის ჩვენ. მაინც ეხლა პოლიცია რო არის, იმედი აქვთ, მაინც ჩვენი პოლიცია როა, იმედი აქვთ.
სოფელ გუგუტი ანტკარში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გასული წლის 7 აგვისტოსაც გამოჩნდნენ და ადგილობრივი მცხოვრებლების, გუგუტიშვილების და რაზმაძეების სახლებთან ახალი ღობეების მონტაჟი დაიწყეს. ოკუპაციის ხას მიღმა დარჩა გივი რაზმაძის სახლი და მიწის ნაკვეთი. შარშან საოკუპაციო ღობე დაახლოებით 500 მეტრზე გაავლეს. 20 იანვარს კი დამატებით კიდევ 100 მეტრი შემოღობეს.
გოგააფციაური იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკარში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ 20 იანვრიდან განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თითქმის ხუთთვიანი უნალეკო ამინდის შემდეგ კახეთის რეგიონში მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ მოთოვა, თუმცა არც ისე ძლიერად, უმეტესწილად თოვლი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოვიდა. როგორც ადგილობრივი ფერმერები ამბობენ, ეგრეთ წოდებული გვალვიანი შემოდგომა ზამთარი მათ დამატებით სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. რა პრობლემებზია საუბარი და რას ხედავენ გამოსავლად, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ბოლო რამდენიმე თვეა კახეთში გვალვიანი სეზონია. თუ არ ჩავთვლით რეგიონში რამდენიმე დღის წინ მოსულ მცირე თოვლს, რომელიც ამ დროისთვის უკვე აღარ არის, შემოდგომა ზამთრის სეზონი მუდმივად მზიანია. წვიმა თითქმის არ მოსულა. დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნალექობა მცენარის ზრდის შეფერხების გარდა ასევე იწვევს სხვადასხვა მავნებლისა და დაავადების გავრცელებას, რომელიც მეურნეობას კიდევ უფრო აზარალებს. ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ფერმერებისთვის, რომლებსაც ხორბალი და ქერი მოჰყავთ, ახლა ყველაზე რთული პერიოდია, რადგან ფილმა სეზონმა მინდვრის თაგვის გავრცელება გამოიწვია, რომელიც მოსავალს ანადგურებს.
სამწუხაროდ არ მოქმედებს შხამი ამ თაგვების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ერთი ყველა არამუშავებს ნაკვეთს და ანუ იმდენად დიდი რაოდენობა უკვე თაგვების, რომ ისინი ობედ როგორც ეწვიან ნარგავებს, ესევე მრავალ წვიან ნარგავებსაც. ახალ ნერგებს ფაქტობრივად ფეს უჭამენ და ნერგები ხმება. მართლოვანი კულტურების წარმოებული ფერმერებისთვის ძალიან რთული პერიოდია, იმიტომ რომ როდესაც უნდა მომხდარიყო მიწის დამუშავება, იმდენად იყო ნიადაგი გამომშრალო, ხვნის პროცესზე ვერ ხერხდებოდა. მე ამ გამხმარდა გამომშრალ მიწაში თესლო ჩაყრი, თავისთავად ის თესლი ვერ აღმოცენდება.
ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით კახელ ფერმერებს სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე სასაუბროდ ხდება, ამბობს, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში გლობალური დათბობის გამო კლიმატური ზონები კახეთშიც აირია. ის შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს აგროტექნიკური ვადების შეცვლაში ხედავს და ფერმერების სწორად ინფორმირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
ითვლებოდა, რომ ხორბალი უნდა დათესილიყო სადღაც ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. ეხლა ეს პერიოდები ძალიან ირღვევა, იმიტომ რომ შემოდგომა როდესაც არ არის, ან უნდა დათესო ძალიან ადრე, ან უნდა უყურო როდის მოვა ნალექი და ცოტა მოგვიანებით. ეს არის მეცნიერულად შესასწავლი ჩვენი სპეციალისტების მიერ, რომელმაც უნდა დადონ ანგარიში და დაგვიდოთ ახალი ვადები. ძალიან სერიოზული პოლიტიკაა გასატარებელი კლიმატგონიერული სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულები.
თითქმის 5 თვიანი გვალვის შემდეგ კახეთში ნალექი თოვლის სახით რამდენიმე დღის წინ მოვიდა, უმეტესწილად კი დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში. ფერმერები, ვისაც ხორბალი და ქერი მოჰყავს, გვეუბნებიან, რომ ამ კულტურების მოსავლიანობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვეები მაინც თებერვალი და მარტია, და თუ ამ დროს საკმარისი ნალექი არ მოვიდა, მოსავლიანობა განახევრდება. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ბეჟან გონაშვილის თქმით, სოფლის მეურნეობის გარდა გვალვიანი ზამთარი პრობლემაა მეცხოველეებისთვისაც, რადგან საძოვრებზე ბალახი ფაქტიურად აღარ არსებობს.
ჩვენი ხორბლისა და ქერის გენეტიკა ესეთია, რომ ძირითადად მათთვის გადამწყვეტი მაინც არის თებერვლის მარტი და აპრილის ნალექები. მოსავლის მისაღებად რა უფრო მეტი გარანტია მაშინ არის, სამად პერიოდში ნალექებია. მაგრამ აი რა შეეხება მეცხოველეობას, ეხლა არის ძალიან მძიმე პერიოდი, პრაქტიკულად საძოვარი არ არის, ბალახი თითქმის არ არის. აი აქ რომამდე რაც შესაძლებლობა იყო ცხვარმა, მთლიანად აითვის ცხვარმა ძროხამ, ეხლა მთლიანად ბაგურკვებაზეა და ძალიან ძვირი დაჭირება ეს ყველაფერი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ლაგოდეხში გიორგი გოგრიჭიანი ამბობს, რომ ზამთრის გვალვამ კახეთის რეგიონს გასულ წელს ერთხელ უკვე მიაყენა მნიშვნელოვანი ზარალი, როცა უნალექობა მოსავლიანობა გაანახევრა. გოგრიჭიანის როგორც სპეციალისტის რეკომენდაციაა, რომ ის, ვინც გაზაფხულზე ერთწლიანი კულტურების მოყვანას გეგმავს, მიწის ნაკვეთი ახლავე უნდა დაამუშაოს, რადგან ამით ნიადაგი ტენიანობა შეინარჩუნებს.
გლობალური დათბობა, ეს არა მარტო გვალვა სოფლის მეურნეობისთვის, ეს არის ჭარბი ტენიც, ქარიშხალიც, ზეთყვაც და ყოველივე ამის შესახებ ჩვენი სამსახური გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს. ამ შემთხვევაში ნიადაგის დამუშავება უნდა მოხდეს უფრო ადრე, ვიდრე ხდებოდა, რათა დამუშავებული ნიადაგი ტენს ადვილად ინარჩუნებს, აგროვებს და შესაბამისად მარაგებით ხდება სიტყვაზე გვალვიან გაზაფხულს და ზაფხულს. აი ამ ეტაპისთვის მზრალად მოხნული უნდა იყოს ნიადაგები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ნალექი ნაკლებია და მოსალოდნელიც არ არის.
გვალვიანმა შემოდგომამ და ახლა უკვე ზამთარმა პრობლემები არა მარტო სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულებს შეუქმნა, უკვე რამდენიმე კვირაა სასმელი წყლის დეფიციტია თელავში, რადგან წყლის დებეტი აქაც შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში დამშრალია თითქმის ყველა მთის მდინარე, წყალი მინიმუმამდეა ალაზანშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქუჩა, ან შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად ყველაზე ძველი ქუჩა, დღეს მერაკოსტავას სახელს ატარებს. ამ ქუჩის მშენებლობა გასული საუკუნის 40-იან წლებში დაიწყო. სხვადასხვა პერიოდში მას ცენტრალურ ქუჩას უწოდებდნენ, შემდეგ სტალინისას, მოგვიანებით კი ლენინის სახელობის იყო. თანამედროვე საქართველოში კოსტავას სახელობის ქუჩის რეაბილიტაცია ქალაქის მერიამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ერთი ეტაპი დაახლოებით 3 წლის წინ დაასრულა, მეორე ეტაპის დასრულება კი ამდრომდე ჭიანურდება. სხვადასხვა მიზეზ ასახელებენ სამისოთ, რა მიზეზებზეა საუბარი, ამის გარკვევას დავით მჭედლიძე შეეცადა.
რუსთავში დაახლოებით 1800 მეტრის სიგრძის კოსტავას ქუჩას ორ ნაწილად თავისუფლების მოედანი ხობს. ერთი ნაწილის რეაბილიტაცია 2016 წელს დასრულდა, მეორესი კი შარშან აგვისტოში დაიწყო, მაგრამ შემდეგ პროექტი რამდენჯერმე შეიცვალა, სამუშაოებიც გაიწელა და ბოლოს საერთოდ შეჩერდა. კონტრაქტორმა კომპანიამ გასული საუკუნის 40-იან და 50-იან წლებში აშენებული შენობების ფასადები განაახლა, მაგრამ როგორც ჩანს, ვერც მშენებლებმა და ვერც მერიამ რაღაც ვერ გათვალეს და დაახლოებით მილიონ ლარად შეფასებული სამუშაოები მერიას უფრო ძვირი დაუჭდა. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა ამბობს, რომ კომპანიამ ფასადების მდგომარეობა წინასწარ არასათანადოდ შეისწავლა.
არ იყო დაცვლილი ის, რომ ფასადების რეაბილიტაციის დროს არის გარკვეული ჩუქურთმები და ძველი ფასადების ღირებულებები, რომელიც მისი რეაბილიტაცია ვერ მოხდა და ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო. ამიტომ მისი ჩამოშლა და თავიდან აღდგენა გახდა საჭირო.
რუსთავის მერის თქმით, დამატებითი თანხა აივნების გამაგრებისთვისაც დახარჯეს, რაც პროექტის თავდაპირველი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული არ იყო. კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია გასული წლის ოქტომბერში განახლდა. პროექტის მიხედვით დაიწყეს გასულ საუკუნეში გაკეთებული წყალარინების და სასმელი წყლის სისტემების შეცვლა, გზის საფარის აღდგენა და ქუჩის ფართო გამყოფსოლზე სკვერის მოწყობა. მხოლოდ ამ სამუშაოებისთვის წელს მერია 2,500,000 ლარის დახარჯოს აპირებს. ირაკლი ტაბაღუას თქმით, მთლიანად სამუშაოები დაახლოებით 4 მილიონი ლარი დაჯდება.
პროექტის გათვალისწინებული ყველა სამუშაო იქნება ზედმიწევნი ზუსტი, ის თარიღი რაც არის 4 თვიანი პერიოდი, ამ პერიოდში მოხდება დასრულება, მაგრამ პროექტირების პროცესში იქნება სრულება შესატანი, რომელიც გააუმჯობესებს როგორც იერსახეს, ასევე უფრო მდგრადს გახდის საგზაო ინფრასტრუქტურას, სკვერის რეაბილიტაციას ამ შემთხვევაში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება პროექტის სრულება და ვადის გაგრძელება.
ეს განცხადება რუსთავის მერმა სამი თვის წინ გააკეთა. მერიის გენერალური კონტრაქტორი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია VIP-ა, ხოლო მისი ქვე კონტრაქტორი კომპანია გზა. VIP-ის მთავარი ინჟინერი კახა კეკოშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სამუშაოები გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს.
ფაქტიურად ჩვენ ახლა ალიევის სკვერის გაყოლებაზე მიწის სამუშაოები დავამთავრეთ და ასფალტიც დავაგეთ, ქვედაფენა დაგებულია, გრძელდება მერიამდე მისასვლელი საპროექტო მარცხენა მხარის ბარდიურის დაგება და შემდეგი ეტაპია ასფალტის დაგება. გამყოფ ხაზზე იქნება ასევე მოეწყობა ფილები, მოეწყობა გამწვანების ზოლი, მოეწყობა.
თუმცა კახა კეკოშვილმა თავი შეიკავა ეპასუხა შეკითხვისთვის ხომარუშლის საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას ხელს, ის ფაქტი, რომ პარალელურად სამუშოებს რუსთავ წყალიც აწარმოებს, ამ კომპანიამ წყლის სისტემის შეცვლა უფრო ადრე დაიწყო.
დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში იქნება ჩვენი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის შემდეგაც მთლიანად მარცხენა სანაპიროსთვის გაუმჯობესდება წყალმომარაგება, იმიტომ რომ ეხლა რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური მაგისტრალური ნელი, რომელიც დაკავშირებული არის საერთო ჯამში მთელ მარცხენა სანაპიროსთან და ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 250,000 ლარს.
განაცხადა ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში რუსთავ წყალის დირექტორმა დავით ჯაფარიძემ. კომპანიას სამუშაოები დეკემბერში უნდა დაესრულებინა. ახალი ქსელი სამუშაოება კი 15 იანვრიდან უნდა დაეწყო, მაგრამ ხელი შეუშალა წყალარინების ძველი სისტემის მოშლილმა ინფრასტრუქტურამ, რაც პროექტის ავტორებისთვის და სამუშაოს მწარმოებლებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. რუსთავში საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს ყოფილი პოლიტპატიმარი, ეროვნული მოძრაობის აქტიური მონაწილე გურამ გოგბაიძე და მისი ვაჟი. წინასწარი ინფორმაციით მათი გარდაცვალება გამოიწვია ბინაში ბუნებრივი აირის ნამწვის CO-ს დაგროვებამ. ერთ-ერთი ინფორმაციით ბინის შემოწმების დროს კრიმინალისტებმა მილში აღმოაჩინეს და გამწოვ მილში აღმოაჩინეს ჩიტის ბუდე. პროკურატურამ ბრალი დაუზუსტა კლუბასიანის თანამშრომლებზე შეიარაღებულ თავდასხმაში ბრალდებულ ბიძინა ჩაჩხიანს, კერძოდ მას წარედგინა განზრახმკვლელობის მცდელობისთვის ბრალი ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს, სხვათა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. თავდაპირველად ბრალდების ფორმულირება იყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება და ხულიგნობა. საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ისრაელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ჰოლოკოსტის მეხუთე საერთაშორისო ფორუმში. მის გახსნამდე სალომე ზურაბიშვილმა დღეს იერუსალიმში დაათვალიერა შიმონ პერესის მშვიდობის და ინოვაციების ცენტრი, სადაც მას მასპინძლობას უწევდა ისრაელის გარდაცვლილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის ვაჟი, ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ხემი პერესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია იმყოფება შვეიცარიის ქალაქ დაოში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. ამ ფორუმის ფარგლებში დღეს გიორგი გახარია შეხვედრა გამართა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ იურგენ რიხტერინგთან და ვიცე-პრეზიდენტ ალან პილუსთან. კონსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.